No, tak máme před sebou žalm 106, kterému, jak vidíte, je přiřazena z nějakých vyšších důvodů barva sírově žlutá. Každý ví, že žalmy najdeme zhruba uprostřed Bible. Kolikže jich je? S Vojtou si můžu povídat, ten se nebude cítit dotčený, jako třeba dospělý. No, je jich 150. A některé překlady nám pomáhají zjistit, že těch 150 žalmů je rozděleno do pěti takových částí. Pozoruhodné je to, že první tři části končí žalmem, který na konci má amen, amen. Čtvrtá kniha těchto žalmů končí slovy amen, haleluja. To, jak uvidíme, je ten náš 106. žalm, kterým končí čtvrtá část žalmu. A pátá kniha, jako kdyby to mělo stupňující tendenci, končí slovem haleluja. Amen znamená staniš se, nebo ať se tak stane. Haleluja znamená chvalte Hospodina. Pozoruhodné je to, že tento 106. žalm je hodně dlouhý. Jenomže ke chvále Pána Boha za jeho trpělivost vybízí pouze v prvních dvou verších a v tom posledním. Převážná část celého žalmu je velmi stručný přehled dějin Izraele a je to čtení velmi smutné. Musíme ocenit neznámého autora tohoto žalmu za pravdivý pohled na svůj národ. Většina historiků totiž, když má za úkol hodnotit svůj vlastní národ, tak je jistě v pokušení to podat v trošku lepších barvách, než jak to doopravdy bylo. A to negativní vnímat spíš od těch ostatních vnějších národů. Podívejme se tedy na ten žalm 106. a já z něj patrně budu muset aspoň něco vynechat, abychom to trošku zkrátili. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý. Jeho milosrdenství je věčné. Kdo vylíčí bohatelské činy Hospodina, kdo rozhlásí všechnu chválu o něm? Blaze těm, kteří se drží práva. Tomu, kdo si v každém čase vede spravedlivě. Hospodine, rozpomeň se na mě pro přízeň, jež lid svůj zahrnuješ, navštiv mě svou spásou, abych směl spatřit dobro tvých vyvolených, abych se radoval radostí národa tvého, abych společně s tvým dědictvím o tobě s chloubou mluvil. Zhřešili jsme už se svými otci, provinili jsme se, svévolně si vedli. Naši otcové v Egyptě nepochopili tvé divy, tvé hojné milosrdenství si nepřipomínali. Vzepřeli se při moři Rákosovém. On, Bůh, však je zachránil pro své jméno, aby v známost uvedl svou bohatýrskou sílu. Obořil se na Rákosové moře a vyschlo. Propastnými tůněmi je vedl jako pouští, zachránil je z rukou toho, kdo je nenáviděl, vykoupil je z rukou nepřítele. Jejich protivníky přikryly vody. Nezůstal z nich ani jeden. Tehdy uvěřili jeho slovům, do zpěvu se dali k jeho chvále. Rychle však zapomněli na jeho činy, nečekali trpělivě na jeho pokyn. Chtivosti se dali strhnout v poušti a pokoušeli Boha v pustém kraji. Ale on jim splnil jejich prosbu, ale stihl je pak úbytěmi. V táboře žárlili na Mojžíše, na Árona, jenž byl Hospodinu svatý. Tu se rozevřela země, Dátana pohltila, přikryla Abíramův spolek. Proti jejich spolku vyšlehl oheň, své volníky sežehl plamen. Na Chorébu udělali bíčka, klaněli se slité modle, zaměnili svoji slávu za podobu býka bíložravce. Zapomněli na Boha svou spásu, který v Egyptě konal tak veliké věci. V zemi Chámově úžasné divy, bázeň vzbuzující činy u Rákosového moře. Už vyhlásil jejich vyhlazení, ale Mojžíš, jeho vyvolený, postavil se před ním do trhliny a odvrátil jeho skázonosné rozhořčení. Přežádoucí zem si zprotivili, nevěřili jeho slovu, žehrali ve svých stanech, Hospodina neposlechli. Pozvedl k přísaze proti nim svou ruku, že je v té poušti nechá padnout, že jejich símě rozhodí mezi pronárody, že je rozpráší do všech zemí. A tak dále, samé pesimistické situace. Od 34. dále, nevyhladěli národy, o níž Hospodin mluvil, smísili se s pronárody, učili se dělat to, co oni, sloužili jejich modlářským stvůrám a ty se jim staly léčkou. Obětovali své syny a své dcery běsům, nevinnou krev prolévali, krev svých synů a dcer, které obětovali modlářským stvůrám Kanánu. Proléváním krve zhanobili zemi. A tak se poskvrnili svými činy, svým jednáním porušili věrnost. A nemůžeme se divit, že Hospodin vzplál hněvem proti svému lidu, svoje dědictví si zhnusil a vydal je do rukou pro národů. Vládli jim ti, kdo je měli v nenávisti. Utiskovali je jejich nepřátelé, byli jimi pokořeni, dostali se do područí, a přesto mnohokrát je vysvobodil. Svými nápady však vzpírali se opět, ale na svou nepravost jen dopláceli. On jejich soužení viděl, slyšel jejich bědování, kvůli nim si připomínal svoji smlouvu, ve svém velkém milosrdenství měl s nimi soucit. Dal jim dojít slitování u všech, kteří je odvlekli do zajetí. Hospodine, zachraň nás, náš Bože, shromáždi nás pro národů, tvému svatému jménu budeme vzdávat chválu, budeme tě chválit chvalospěvem. Požehnán buď Bůh, Hospodin, Bůh Izraele od věku až na věky. A všechen lid ať řekne amen. Haleluja. Tady máme ten závěr. A když všechen lid má říct amen, haleluja, proč to neudělat tady a hned? Amen, haleluja. To byla zkouška, že? Tak ještě jednou. Amen, haleluja. Staniš se. Chvalme Hospodina. No, přiznám se vám, že sám bych si jako text tento žalm asi nikdy za kázání nezvolil. Je to přehlídka nekonecný řetěz lidské svévole, vzpurnosti, nenapravitelné neposlušnosti a takové zvláštní neschopnosti vnímat Boží vedení, oslovování ve svém životě. Je to zajímavé, že Robert, asi jako historik, právě tomuto zvláštnímu, až skoro depresivnímu žalmu přiřadil barvu žlutou. Proč se mi líbí zrovna ta žlutá? Myslím si, že se v určitém slova smyslu líbí nám všem. Prosím Petra, aby byl tak laskav a pokusil se načíst jeden obrázek, který jsem převzal ze základu televizní kolorimetrie a který nám ukazuje, kde, v jaké oblasti je naše oko, na jakou barvu nejcitlivější. To už víte asi dávno z fyziky, Vojto, možná, už se neptám, že naše oko má největší citlivost právě na tu žlutou, jo? To je ta vlnová délka nějakých 560-70 nanometrů. Naproti tomu třeba taková modrá, ta leží úplně na okraji našeho viditelného spektra. Takže ten příspěvek je jenom velmi malý. převedeno na nějaký signál ze zraku do našeho mozku, kde to všecko vnímáme jako nějaký ucelený obraz. Čili tady citlivost našeho oka by měla být zaměřena na celý tento žalm, nejenom na to, co by se nám eventuálně mohlo líbit. Obsahově to spektrum žalmů je velmi pestré. Jak už jsme viděli, jsou tam chvalospěvy a někdy je to žalospěv. Přináší to obraz našeho života, tak jak probíhá se všem všudy. Já jsem spíš, když byla řeč o barvách modlitby, myslel, že se jedná o barvy podzimu. To je takové, to člověka napadne hned, vidíte. A nebo třeba by to mohl být barvy života, ten televizní seriál, který kdysi, není to tak dlouho, moderovala Kamila Moučková, a to jméno připomínám v souvislosti s jejím vyznamenáním a pamětníci roku 68 dobře vědí, o čem je řeč. Tak žlutá prý je barva radosti, energie, povzbuzení a vidíte, my tady máme před sebou neustálý řetěz selhávání božího lidu. Všecko jiné než povzbuzení. Přesto žlutá, tedy něco, co zvlášť silně vnímám. Ptejme se, co vnímáme silněji? Bídu, soužení, pády, utrpení nebo boží dobrotu. Když je válka, lidé řeknou, jak to Bůh mohl dopustit. Kdyby byl, tak by tomu určitě zabránil, když je dobrý. No a už nevidí, že vinen je člověk sám, jeho chamtivost, to, že se neřídí jeho příkazy, důvody politické a hospodářské. Takže vidět správně sám sebe, svou minulost a správně vnímat i důvody svých pádů a proher. Zkusme se možná každý podívat zpátky na to, co jsme dosud prožili. Občas si vzpomenu na dlouhou dobu strávenou na vojně. Tehdy to mnohdy bylo krušné, nepříjemné, promarněné roky. Ale dnes při pohledu s odstupem převládá spíš úsměv a schopnost vidět i některá pozitiva. Většina z nás možná v minulosti zakusila věci, které bychom se nechlubili. Byly to poklesy, pády, a kéž by to bylo tak, že by nám posloužili k dobrému, k poučení. Autor tohoto žalmu připomíná celou řadu významných událostí, kterými Izrael jako národ prošel, a jsou to vesměs zážitky velmi smutné. Samé reptání, pochybování, znovu a znovu nevěřili tomu, co jim Bůh vzkazoval skrze Mojžíše a další služebníky. Znovu chtěli dělat, k čemu je vedla jejich přirozenost a sváděli okolní národy. Ale Bůh byl nekonečně trpělivý. Znovu je vysvobozoval, znovu je oslovoval, vychovával, ale nakonec je musel trestat. Žalmista se ze svého lidu nevyčleňuje, ale ztotožňuje se s ním, i když sám on osobně nic tak špatného jistě neprovedl. Nemyslí si, že je v podstatě lepší. Obávám se, že ani my nejsme ve schopnosti Pánu Bohu důvěřovat a být poslušnými. Lepší, než je ten negativní příklad Izraele. Proč to všechno smutné a záporné žalmista připomíná? Možná proto, aby na pozadí lidské neposlušnosti a sklonu k nespokojenosti vynikla boží velikost a dobrota. Proto je tento žalm chvalospěv a ne žalospěv. Pohled na nás samé nás mnohdy nepovzbudí. Nemáme se čím zas tak moc chlubit, ale zkusme vidět ve svém životě boží ruku a jeho jednání, kterými nás vždycky volá a vede k sobě samému. Dejme se povzbudit ke chvále a děkování, A jistě nám pomůže, když si nebudeme tolik stěžovat a projevovat svou nespokojenost a spíš budeme děkovat Pánu Bohu. To není jen nějaké pozitivní myšlení, ani škola jakési autosugestce typu, jak někdy slycháme, všechno bude dobrý. To je schopnost mít vyvážený a pravdivý pohled. K tomu nám chce pomoci i tento žalm. Vyvážený a pravdivý pohled. Když mluvíme o barvách, jde o to vidět vše neskresleně a ve správném světle. Petře, myslíš, že se podaří načíst? Nepodaří. No, já jsem si pro vás zase připravil takový školení z televizní kolorimetrie, ale není to žádná věda, je to známý obrazec MKO, kde taková ta podkova, máte to ze školy, ne? Tam dominují tři barvy RGB a uprostřed té podkovy, jo, je takový světlej flíček a u toho je napsáno D65. Ale Matěj, my bychom se asi rozuměli. To D65, to je prostě průměrná hodnota denního světla, žádný žárovky, nic, denní světlo, které má barevnou teplotu 6500 stupňů Kelvina. Tak. To je ta reference, bez které by tam byl chaos a nenačetli bychom ty barvy správně. Bylo by to do modra, do růžova, všelijak, guláš, nepravda. Foťák operaci vyvážení na bílou provede automaticky většinou. Kameraman se musí ujistit, že to má v pořádku, najde si světlé pole, kde snímá svoje záběry, zmačkne tlačítko White Balance, vyvážení na bílou, a pak má záruku, že všechny ostatní barvy bude vidět vyváženě, tedy správně. Proč si to říkáme? No, protože, co já vím, všechny fyzikální zákony a nějaká pravidla mají svoji analogii taky v duchovním životě a světě. Otázka zní, co je mojí bílou referencí. Abych viděl nejenom něco, co mě právě teď zabolelo, ten palec nebo něco, kuří oko, ale abych to viděl vyváženě tak, jak to doopravdy je. Abych viděl celý žalm, nejenom nějaký výsek. Tou referencí není nic jiného než Kristův kříž. Není černý, přestože znamená smrt. Je bílý. D65, řekněme. Teprve, když se skloníme před Kristem a jeho dílem na kříži, vidíme i svůj život tak, jak ho vidí Pán Bůh. Nebo skoro tak. Můžeme se tomu blížit. Nebude ani do černá, ani do červená, ani do růžova. Budeme moci vidět ve svém životě možná nejen to smutné, čeho jsme se dopustili, ale vynikne nám o to víc i Boží milosrdenství nad námi a Boží ruku, která nás zachraňovala. Prvních 6 veršů toho přečteného žalmu by se mohly nadepsat radostná víra, protože než se žalmista zaměří na všechna ta selhání svého lidu, dívá se k Bohu a vyzývá k jeho chvále. Ono hodnotit sám sebe není snadné. A mladý člověk tu potřebu vlastně ani nemá. Dívá se dopředu. Budoucnost je před ním a spíš plánuje, než aby se díval zpátky. Možná teprve čas a nějaké zkušenosti a neúspěchy ho třeba přimějí, aby se s odstupem zadíval na to, co prožil, a možná se ze svých nezdarů také poučil. Jak se dívá k Pánu žalmista? Nemůže jinak, než k chvále připojit i osobní vyznání. Zřešili jsme se svými otci. To je jistě lepší, než když by řekl, naši otcové, jo, ti zřešili. Další pokračování žalmu bychom mohli nadepsat jako krásný, slibný začátek. Tedy krásné bylo to, co dělal Hospodin, aby je vyvedl z Egypta. Izraelští byli svědky, jak Bůh devastoval Egypt přírodními a jinými pohromami, ale nevěřili, že by je Bůh mohl z Egypta vyvést. Zdá se, že moc faraona, jeho armáda a bič dozorců v nich zanechal větší stopy než neviditelný Bůh, který se však viditelně projevoval. A tak jsme četli, naši otcové v Egyptě nepochopili tvé divy, tvé hojné milosrdenství si nepřipomínali. To je velká chyba. Nepřipomínat si Boží milosrdenství. No pravda, byli v zoufalé situaci. Před sebou moře, za sebou egyptskou armádu, kolem hory, ale nepřipomínali si Boží dobroty, Boží sliby a dobrotu, a tak se nelze divit, že propadli panice. Vzepřeli se při moři Rákosovém. Panika zatemní mozek, znemožní rozumné uvažování, natož, aby člověk věřil v Boha. Ale Bůh přesto velkoryse zasáhl. Já jsem si v Biblii zatrhl černě všechna ta negativa, která se stále opakují. Naši otcové nepochopili tvé divy, si nepřipomínali tvé milosrdenství, vzepřeli se a tak dále a tak dále. A červeně jsem si zaškrtl to, co dělal Pán Bůh. On je zachránil pro své jméno, zachránil je z rukou toho a onoho, splnil jim jejich prosbu. Je to zvláštní, položit si proti sobě, vedle sebe, to, co vytéká z našeho srdce a to, co přesto dělá Pán Bůh. Pro Mojžíše to byla velká zkušenost víry a věděl, že na Pána Boha se může spolehnout. Ale pro lid to byla jen další pozoruhodná událost. Zázrak přechodu přes vysušené moře celý národ prožil spíš jako divák nějakého představení, ale ne jako účastník Božího vedení. Sebereflexe. Uvědomuji si Boží vedení ve svém životě? Mám zkušenosti víry? Vzpomínám si na to, jak jsem uvěřil? Vnímám to jako Boží vedení ve svém životě? Snad máte podobnou zkušenost jako já, že člověk Pána Boha hledá a volá k němu, když má vážný problém, který je nad jeho síly. To jistě není chyba. Ale Pán Bůh je ochotný a připravený nás slyšet. Jakmile však je problém vyřešen, když se vrátí zdraví, pomine bolest. Život jde dál a člověk už Pána Boha jaksi tak moc nepotřebuje. Kolikrát mě Pán Bůh zachránil. Když jsem spadl ze stromu na ten dopravník z velké vejšky, páteř si nepřerazil, když jsem se několikrát topil, když jako neopečený řidič jsem se příliš rychle vřítil do nečekané zatáčky. Kolik takových momentů bylo? Nebyly to snad projevy Božího milosrdenství a trpělivého, milostivého jednání? Nezapomínej se na všechna jeho dobrodění. To je dobrá rada. Ale když se díváme na tu historii Izraele, tak to stále graduje. Od 13. do 23. verše. To není nic jiného než nebezpečný odklon. V srdci a mysli lidu zakořenilo semeno nevěření a v dalších letech přineslo své trpké ovoce. Kdo si to vyjádřil trefně? Hospodin během jedné noci vyvedl Izrael z Egypta, ale trvalo 40 let vyjmout Egypt z Izraele. A to ještě ne úplně. Rychle zapomněli na Boží skutky. Nečekali na jeho pokyn. Nezapomněli však na své potřeby. Co budeme jíst? Co budeme pít? Otázky, které zaměstnávají naši mysl stále. A Pán Bůh ten jim dával každý den manu, vodu, křepelky pro každého dost. A a pak vzpoura Levíty Kóre a jeho 250 přívrženců, brzy poté, co nechtěli vejít do zaslíbené země. Lidské ambice a pýcha. Kóre se měl starat o nábytek a zřízení ve svatostánku, ale tomu bylo málo. Chtěl stát při oltáři jako kněz, prostě být důležitý. A tak dále. Kolik různých aspektů je v srdci člověka, které se Pánu Bohu rozhodně líbit nemohou. A vynecháme tragické selhání, o kterém je řeč v dalším odstavci, a pak už to není nic jiného než další vzpoura. Když pominula rebelující generace na poušti, Pán Bůh dovedl svůj lid do zaslíbené země a dal mu vítězství nad pohanskými národy, které zde žili. No dokud žil Josue, bylo to dobré. Drželi se Hospodina. Ovšem třetí generace podlehla vlivu původních národů a sloužili modlářským stvůrám, které si vytvořili. Izraelští znali podmínky smlouvy, znali desatero a zákon, který jim Pán Bůh skrze Mojžíše dal, ale prostě nedbali. Místo, aby zvrhlé společenství zničili, postupně přejímali jeho zvyklosti, včetně hrůzných a nelidských praktik. No a tím na sebe přivolávali boží výchovná opatření, trest, který jim měl sloužit k nápravě. Když k němu volali o slitování, slyšel je a dával poslat soudcům, kteří je vysvobozovali od jejich nepřátel, jenže pak zase upadali do předchozího modlářství a cyklus se znovu a znovu opakoval. Ovšem všecko má svou horní mez, nemůže to tak jít do nekonečna, a tak poslední trest. Je to zvolání, závěrečné zvolání v tomto podivuhodném žalmu, verš 47. Bože, zachraň nás a shromáždi z pro národů. Tento žalm totiž byl patrně napsán brzy po babylonském zajetí. Hospodin uzavřel s Izraelem smlouvu, když lid bude poslouchat a řídit se jeho slovem, bude mu žehnat. Když ne, bude ho muset trestat, a pokud ve své neposlušnosti setrvá, boží soud vyvrcholí tím, že ho rozptýlí do všech končin světa. Lidé tyto podmínky znali, ale dopadlo to, jak to dopadlo. Nejprve bylo izraelské království po Šalomounovi rozděleno na dvě království, na 10 severních kmenů a 2 kmeny jižní, Judy a Benjamina. Pak roku -722 Asiřané obsadili to severní království a těch 10 kmenů absorbovali do své říše, takže de facto severní Izrael zanikl. A za 130 let do zbylého jižního království vtrhli Babyloniané, zničili Jeruzalém a chrám a nejschopnější lidi odvedli do zajetí do své země. Tak byli Židé vykořeněni ze své země a rozptýleni mezi národy. Jenomže pak, když Médové a Peršané dobyli Babylon a král Kýrus umožnil Židům návrat do jejich zpustošené země, tak žalmista svůj historický přehled končí prosbou, aby Bůh shromáždil děti Abrahama, Izáka a Jákoba zpátky, aby tam znovu mohl uctívat a chválit Hospodina. Opravdu se vrátili, obnovili chrám Jeruzalém, ale zase nebyli poslušní. A tak za dalších 500 let Titus zničil město i chrám a Židé byli rozptýleni do celého světa. Téměř po 2000 letech byl roku 1948 ustaven stát Izrael a Židé se postupně stahují do své vlasti. Vracejí se do země, ale ještě se nevracejí k Hospodinu. Omlouvám se za tento historický stručný exkurs. Dějiny žádného národa nejsou tak pohnuté, dramatické a poučné jako dějiny Izraele. Pozoruhodný závěr žalmu. Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele. Je to prorocké slovo, protože i když Bůh musel napomínat a trestat, nepřestal být Bohem svého lidu. Neodepsal ho a stále s ním má své plány, které se v pravý čas naplní. Pán Bůh nechce odepsat ani nikoho z nás. Pán Bůh nechce odepsat žádného člověka, i když musí být někdy vykonán soud a trest jako neodvratné následky lidských vin a hříchů. Pán Bůh je ochotný udělit milost. Hospodin je ke všem dobrotivý, nade vším, co učinil, se slitovává. To byl verš, kterým jsme začali dnešní shromáždění. Ta vrchol Božího slitování je oběť Pána Ježíše Krista na kříži. Na něm zemřel za hříchy celého světa, ale důležité je, že i za ty moje. Nedívejme se na sebe, ale dívejme se na Krista. Pak sami sebe uvidíme v pravdivém světle, ve správných barvách. A věřme, že z naší černé dokáže udělat svou bílou. A lépe než Izraelci možná budeme vidět Boží trpělivost, která nás chce vést ke spasení, k dobrému. A uvidíme jeho milosrdenství. Boží trpělivost je i naše záchrana. Amen, haleluja.